Good evening, special peeps. Welcome to our very first episode of SP Voice from SPP Makamiya Sasi with me, Dirk, as your host this evening. So before we begin, some of you still wondering, what am I listening to, right? Yeah, so basically before we started, I will give you a bit explanation about it. So SP Voice is a short duration type of podcast to discuss infos related to petroleum industry with special experienced talented guests. As the one that we have tonight, the one and only Mr. Mario Andre. Hello, sir. How are you, sir?
Hello, Dicky. I'm good.
Cool.
I'm good. How are you?
Cool. It's been a while since the last time we had a conversation.
It's been indeed a while. Yeah.
Yeah. can you please tell us about yourself, sir?
Oh, okay.
So maybe because some of the people who live in theater, maybe they don't actually know who you are. Yes.
Yeah. That is indeed true. Yeah. Okay. So my name is Mario. My full name was Mario Andrea Gusugama. And yeah, you can call me Mario or Mai. It's fine. Mai is my initial. So I think I live most of my lives being called by Mai. So yeah, Bang Mai, Mas Mai, Kak Mai. It's fine.
That was kind of interesting.
Yeah, that's kind of interesting. And it's, in fact, it is my the month of my birthday too. So yeah. It kind of makes sense, right?
But isn't it kind of girl's name, sir?
No, yeah, May. No.
Ada teman saya kan namanya Octavia sering dipanggil May gitu.
Oh, okay.
Yes, kind of, sir.
Yeah. I was also an alumni from Akamigas. Akamigas Cebu. I'm a proud alumni. I was in the class of 2010. Majoring in exploration and production, and especially specifically in production. Mm-hmm. So after my graduation, I was lucky enough to be accepted in one of the most prestigious company, oil company in Indonesia. That time was Chevron Pacific Indonesia. Mm. I was living in Duri, in the district of Duri. I was working for the heavy oil operation as a production and petroleum and production engineers. Uh-huh. So yeah, I was working for the heavy oil. I think it's about around two to three years, I guess. Yeah, so there's a lot of things going on there. So I was working. I was just starting my career, and you know, as a graduate from one of the university that was not really famous, actually.
We are not famous.
So it was still an image building for me. So whenever, I mean, it's very common to have people introduce themselves and talk about where they come from, and they have a mm-hmm. big alumni in the mm-hmm. in the company. So they were, yeah, you know, they have privilege like that once. But I don't have one. So yeah, I kind of built my career on my efforts. Mm-hmm. Yeah, and yeah, it was quite a challenge for me, but I believe I can make. I mean, I have a long and exciting career with Chevron, and after its transition to Pertamina as well. And yeah, I guess if I can do this, I guess you all can, right? I mean, during my time, I think it's not as good or as demanding as it is right now with your time in mm-hmm. here, Dicky. So I mean you have SPE at that time. SPE, yeah.
There is no organizations at all at the time, right?
Yeah. Well, I mean, we do have organization, but you know, Akamigas was actually intended for the employees, right? So employees who trying to take their bachelor title, and they were sent to Akamigas for the schools. So at that time, our colleagues was actually our workers. First step.
Yes.
Can you imagine
the
that?
Workers, I mean, yeah. Being friends with 40-year-old men.
Well, you know, one of my friends was dated to one of my friend's daughter. Can you imagine how twisted that was?
Yeah, what?
It is. Well,
like, how is the age gap even work?
It's a one generation gap. Can you imagine that? You are like in the class with your own dad or your dad's friends. Yeah, that's how it is. But you know what? I don't think it's a misfortune, though, even though we are not as advancing as how it's supposed to be. Like, we are comparing the old times versus this time, but during that time we have a privilege because we have a friends with some of the people who are being working in the company for so many years. So what do you know? What do you get? What do you know? We get a lot of, you can say it like fields
connections,
knowledge, fields wisdom. Because I was thinking this. No, we are not talking really about connection. If you're talking,
we were talking about connection.
Yeah, no. I mean, this is one of the messages, guys, that I was trying to imply to you. Because don't rely on your connection.
Yes.
No, that's a no. Because if you keep relying on your connections, like your alumni, he's working in, I mean, if you want to rely on me, I'm not say that I was not reliable, but I'm not going to be a reliable person because you are relying to me. No. You gotta fight it with your own way. Yes. Okay. I'm gonna share a lot of tips, probably some tips that may be useful for you, or maybe you can take it as something as harsh. Because it's might hurt you a little bit. Because what advantage do you have? Because I have a successful alumni in one company or another's, but if they cannot help me, oh come on, hello, are you really doing this? I mean, are you really a proud alumni? No. So you gotta rely on yourself. If you want to take advantage of the alumni, you gotta learn from them, not just to take your alumni to Pak, saya mau belum ada kerjaan nih, bisa titip CV nggak gitu? How are you? No. I mean, some people might give you that privilege. I mean, I too, if I have the if there is a opportunity in my company available, then I will share it. But eventually you gotta fight it on your own. Anyway, talking about me, I was working for heavy oil operations for around 2 to 5 years. Then I was assigned to the light oil operation. I was working for Bekasap Asset Management Team. I was taking on one of the water flood fields in Pungut. So I was working there about 1 year in terms of the reservoir management and optimization and water flood optimization. And at that time, I was assigned to work on the base business improvement. So it was one of the things that was being offered to some of us. So I was looking at this one as to opportunity. I look this one as opportunity to broaden my knowledge. So I kind of take it. And it really did change my career because I have a full grasp of understanding on what's going on with the business and how it should be remodeled to have it improve. And then when we was trying to give the proposal and the boards like it, then we do the implementation. And you know what it was? It was actually a seat, or it was a foundation of one of the most profounding organization in Sumatra operation. It was called Integrated Optimization Decision Support Center. So what I was really working on at that time was building the well reliability and optimization.
It's an organization.
It's an organization. Yeah, it was started as it's a supporting group, but right now it was growing to become one of the think tank in the Sumatra operation. So it's quite big. It's quite big. Yeah, and it's, I mean, for the size of operation that big as Sumatra operation, I think Sumatra operation is one of the biggest oil field operation in Indonesia. It has to have one organization or one team to act as a think tank to provide a fast and rapid recommendation in terms of if there is a something's a trouble with the field or something like that one. So I was working at that time around, I think I started for around 5 years, I guess.
Five years.
It's a long time.
Yeah.
So I was strive on my career in that time. And after 5 years, I was trying to expand my knowledge into the reservoir management team. So I was assigned back to the assets management team, working on the primary fields. And then I was reassigned again into the water flood failed again in 2020, I guess. And then I was trusted to be tasked with the task force team in preparing the drilling activities in transition to the Pertamina when it was given in the August 2021. So yeah, after that, I was still in here working on the development team. So it is kind of a team that working on drilling a new well, finding opportunity and drilling a new wells, but it's not necessarily in terms of the infill wells, but we have to think as a reservoir engineer, how we are developing one field with multiple reservoirs. And yeah, so yeah, it's quite a journey for me. I was working with the, in the last 2 years, I was expanding my knowledge more in the project management. And yeah, it's a good thing too. Yeah, so yeah, what else from me? Yeah, in my spare time, I guess it's personal about me. What I do, I like to play games. Yeah,
same with us. Yeah. Almost all the special peeps who live inside of Viatra, maybe all of them play games.
That's good. Yeah. My games career started in Viatra too.
Yeah,
all my colleagues. Yeah. So yeah, that's about me, Dicky.
Okay, what a great journey, Shay. What am I just saying? I mean, what a great journey, sir. I'm sorry, I'm a bit nervous, but yeah, it's a long journey, sir, and it's super good and super interesting. Hopefully, special peeps in Viatra understand everything about it. Yes, and of course, for all the special peeps in Viatra, don't forget the most important things that Mr. Mario just said before. Don't rely on connections. Right,
yeah,
you can just rely on yourself. You have to make yourself better, right, sir?
Yep, better is a really a broad word, but if you can detailing it into so many smaller details, then you maybe have your own steps that probably if you're still in the first grade and you're moving toward the second grade or first year to second year, I'm not really sure about how I should mention that, but yeah, I think if my knowledge right now was putting me as a new students in Nakamigas, then I should know what to do. Yeah, yeah, something like that one.
Yeah. Cool. So okay, sir, and so basically we already gathered some of questions. And the questions is all for you.
Of course. Let's see.
Are you ready for it?
Yeah.
Cool. Let's drill in. Okay, so the first one is kind of not really tough one, but it's pokoknya banyak yang seneng nanya ini deh, Mas. Jadi gimana? Menurut Mas gimana? There are various opinions about which more important between organizational experience and internship experience for fresh graduates. Jadi menurut Mas gimana? Pengalaman mana nih yang lebih penting?
Okay. Jadi ini maksudnya kita mau membandingkan antara kalau kita punya waktu untuk, kita punya spare waktu pada saat kita kuliah, kita mau spend untuk internship, atau kita mau spend untuk organizational activities gitu ya, kayak misalnya join SPI, atau di, I don't know, anything else, maybe in himpunan or something like that one. Yeah. Are we comparing this one or...
Mungkin kita lebih karena compare yang spare time join organisasi juga sama internship setelah lulus ada internship juga. Jadi dibandingnya sebanyak mana gitu yang lebih penting.
Okay, well, it's not really an apple to apple comparison.
Yes, right? It's
because
not really.
You can do both, right?
Yes.
In your spare time, you can join the organizational activities, but after you graduate or maybe you're from the third year towards the final year, then you can take some of the internship program. I think it's valid, right? Itu bukan sesuatu yang pilihan gitu. Itu bukan pilihan yang mutually access. Nah, mutually access itu adalah terms di mana kamu harus milih salah satunya. Kamu nggak bisa pilih both gitu. Yes. Tapi itu menurutku kedua-duanya bisa dipakai. Dan I don't think both options going to give you a disadvantage. Yeah. Jadi semuanya sama. Kecuali pertanyaannya gini, kalau misalnya disuruh milih, kamu milih karir, kamu milih fokus pada studimu, atau kamu milih fokus pada aktivitas di organisasi. Nah, it's kind of apple to apple comparison because you have to focus on one thing, right?
Yes.
If you are a super person, then you can do both. But if not, let's be honest. Nah, kalau menurutku sih, dua-duanya itu punya efek dan impact yang baik ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai organizational activities ya, apakah itu akan langsung mempengaruhi karir kamu? Not in the way that I think you imagine. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya kamu join organizational activities, kamu akan dituntut untuk first, mingle. Kamu nggak bisa kan kalau join di organisasi terus kamu lone wolf gitu kan? Nggak kan? Maksudnya kamu kan akan berbaur sama orang.
Benar,
kamu
benar.
Akan berkolaborasi dengan orang-orang. Ada program-program yang sudah di-set dan untuk kalian kerjakan. And is it good one? Regardless of the activities, regardless of the program that you guys created, the mindset in the organizational activities, it's one of the thing that is going to benefit you. Because ketika kalian sudah kerja, mentality untuk bekerja sebagai tim itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalian itu percayalah, nggak akan kerja sendiri.
Benar. Apalagi di petroleum industry ya.
Yeah, well, of course, there's some tasks that you gotta do it yourself.
Mm-hmm.
But in general speaking, when we're talking about deliverability of your product, you're gonna do it on your own. You're gonna have mentors. You're gonna have colleagues. You're gonna work as a factory model. I mean, kamu bekerja misalnya nih ya, contohnya nih. Salah satu alumni kakak kelas kalian, anak baru graduate ya. Dia join di tempatku sekarang.
Anel Sina.
No, Ana Mega.
Oh.
I don't know if you met them, but yeah.
We haven't met her, actually. Yeah.
Kayaknya sih belum ya.
Yeah.
Dia kayak, I don't know, maybe lulus 2020 something, I guess. Anyway, jadi apa namanya? Ketika misalnya kalian kerja gitu ya, kalian akan bekerja seperti factory model. I mean, apa yang akan kalian kerjakan itu adalah hasil dari kerjaan orang lain, dan apa yang akan kalian olah dari pemikiran kalian akan menjadi input dari proses yang lain gitu. Akan seperti itu. Nah, artinya apa? Kalian akan berada pada suatu sistem yang membutuhkan kolaborasi. Nah, jadi ketika misalnya kalian sudah terbiasa bekerja di organisasi, mungkin di himpunan atau mungkin di aktivitas luar yang cukup produktif seperti SPI gitu ya, it's gonna build a very good mindset to collaborate. Nah, dan aku rasa itu adalah sesuatu yang tidak dipunyai pada orang-orang yang mungkin punya mindset sebagai researcher atau misalnya I'm gonna spend my time a lot more in study gitu ya. Nah, jadi seperti itu. It has its own benefit. Terus kalau misalnya pertanyaannya mungkin gini, terus kalau misalnya saya fokus pada studi emang salah? Enggak juga. Gitu. Enggak juga. Kenapa? Nah, here's some practical thinking gitu ya. Seorang recruiter pekerjaan gitu ya. Ketika misalnya mereka punya buka lowongan, how many people do you think is going to apply for a job?
Pasti banyak ya. Pasti banyak.
Thousands,
banget.
Maybe hundred
Pasti
thousands.
Yes.
It's gonna be a lot. And how do you think the recruiter is going to scrutinize the candidate?
Are they
going to read all your CVs? No.
I think by ranking their
numbers
at school. No.
Not really. Yeah, I mean it's going to come to that point. But the first thing, they're gonna sort it out. They're gonna filter. I mean, usually when we recruit somebody or maybe there is a recruitment, they're gonna provide an external websites, right? Where you have to input your names and then your GPAs or something like that one, and maybe your skill or whatever. You know, the GPA, it's going to be a hard cut. Usually when they try to find people, they don't really going to care about how you obtain your GPA, but the GPA is usually a hard cut. Misalnya mereka
the GPA.
GPA, yeah.
So wait, there's a, I think some of the special peeps, they don't actually get it what the GPA means. Yes, yeah, so can you please explain to us what's
IPK,
the GPA?
IPK.
Right.
IPK. Okay.
So for special peeps in Viatra, don't get confused. Yeah. It's just IPK in English.
Yeah.
Right.
Ya, yeah, so jadi ketika misalnya mereka akan ngerekrut gitu ya, hard cut-nya adalah mereka akan lihat IPK dulu gitu. IPK kamu masuk nggak gitu ke standar? Nanti ada orang bertanya, kenapa sih kok mereka IPK-nya dibikin setnya 3.3? Mungkin ada loh orang yang IPK-nya 3.1, tapi dia brilliant banget gitu.
Right.
Okay, so itu biasanya adalah orang-orang yang udah ini ya, udah hopeless gitu ya, gitu ya. Tapi kenapa mereka pakai hard cut seperti itu? Karena mereka menerima banyak sekali CV, banyak sekali rekrutmen gitu. Lapangan pekerjaan nowadays mungkin ya sekarang-sekarang ini ya memang kita berada di era dilematik ya. Karena ketika oil price increase automatically gitu ya, business in oil industry, upstream oil industry is going to be interesting as well. There's going to be a lot of recruitment. Nah, tapi ya ketika ada masa-masa seperti ini gitu ya, pasti akan banyak calon orang yang akan daftar gitu. Mau dia, misalnya dia baru lulus kuliah, atau misalnya dia sudah lulus dan bekerja di tempat yang lain gitu ya, pasti mereka pengen balik gitu. Nah, bukan pengen balik sih. Pengen bergabung di oil company gitu misalnya. Yes. Akan banyak sekali, dan akan take a lot of time kalau misalnya nggak di hard cut. Jadi ketika kita ngembangin studi kita, yang mungkin kalau misalnya kita belajar yang efektif, efektif ya, not really, aku bukan anak yang rajin dulu ya, tapi aku belajar efektif gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar efektif, kita bisa ningkatin, ya somehow kita bisa bikin GPA kita bagus gitu ya, IPK kita bagus, ketika pada saat admission, at least we are going into the threshold gitu, jadi kita nggak terbuang. Nah, itu salah satu benefit gitu ya. Jadi ketika misalnya kamu berkarir, ya at least kamu don't miss the chance gitu. But if you're gonna ask me, if I was interviewing somebody on our and during a recruitment, it's not really a organic recruitment, but it's a third party recruitment. And also, I'm still being a mentor for a new recruits. And do you think I really care about the GPA? No.
The GPA is actually not really give the explain about people's actually how really they are, right?
Yes. So first thing first, we don't know the honesty behind your GPA. That's first. Yes. I mean, yeah, gue juga pernah kuliah gitu ya. Gue juga pernah sitting gitu.
Yeah, kan? Bener. Yeah. Apalagi sekarang online ya, Pak.
Yeah, apalagi sekarang online. Anyway. Kalau misalnya saya sebagai seorang mentor atau sebagai recruiter, gitu. Mungkin recruiter sih doesn't really mind ya, tapi sebagai seorang user, ketika misalnya kita punya recruiter yang baru, dan semua mentor, mentee anak-anak yang baru, sekarang kita lagi banyak rekrutmen, anak-anak yang baru, saya selalu mendepankan adalah, I don't really care about your competencies, yeah, unless you have a unique competencies. Okay, right. It's gonna be one of the things that aku lihat beberapa pertanyaan gitu ya, dan ada yang beberapa nanya mengenai tips. I'm gonna share it. We were gonna talk it through, but unless you have a unique competencies, then I don't really care about what's written on your transcripts. Really, I care about your attitude.
Right.
Attitude is key, and the attitude is going to be built. I mean, it's supposed to be developed in a really good direction when you're joining the organization. So yeah, so that's my standpoint. I mean, kudos for all of you who are joining in the organizational activity, but you're still balancing it with your study. That's a good work.
Right. So yeah. So how about the internship experiences? Pengalaman magang gitu?
Okay. Magang atau internship? I mean, it's not really comparing to the organizational activity, okay? Let's put that straight. But how important is that one? That is hell of important.
So that is actually one of the key, right?
Not really the key. I wouldn't say the key, yeah. When you have a conflicting activities that you have to choose whether you're going to involve in the one of the organizational event versus you have a chance to do the internship. Yeah, so I'm gonna ask you, DK, what will be your choose?
I will definitely going to take the internship chance.
Because what? The internship is not gonna it's not an everyday opportunity, right? Nggak setiap hari kamu dapat tawaran atau internship, atau nggak setiap hari aplikasi kamu untuk magang itu diterima. Pasti kamu apa ngambil, kan? Nah, it's sebenarnya apa sih yang kamu dapatkan ketika misalnya kamu magang gitu ya? Jadi kalau aku bilang gitu ya, ketika misalnya kamu magang di tempat yang tepat gitu ya, kamu punya head start. But that's it. Head start. Head start dalam hal apa? Dalam hal, of course, technical competences gitu ya. Ketika kamu magang ke tempat, pasti kamu akan belajar sesuatu yang baru ya. Ya, di hard competences. Kemudian kamu punya advantage atau head start dari sisi memahami dunia kerja itu seperti apa, at least ketika kamu kerja. Ketika kamu bergabung pada sebuah tim yang let's say punya traffic yang sangat-sangat padat gitu ya, aktivitas yang sangat padat gitu, kamu akan dibangun. I mean, it's going to be a chance or kind of condition where it's going to make or break you. Ketika kamu pada saat internship, kamu bekerja mengikuti standar yang ada di organizational itu, dan misalnya let's say they have a lot of pressure on you, and you're gonna thrive on it, oh, it's going to be a really, really, really good experience. It is. I'm gonna talk about this one later, about the traits in surviving the pressure. Because yeah, believe it or not, it's going to be one of the differentiate traits. Ini ada akan menjadi sebuah faktor pembeda antara kamu sebagai seorang engineer dan engineer yang lain. One of the thing is working under pressure. Right. Kamu cari deh, misalnya ya, kamu cari Google gitu ya, apakah working under pressure itu penting gitu?
Penting pasti. Apalagi kalau demand dari perusahaan banyak gitu.
Yep.
Okay. So I think the first question has been answered. Let's move on to the next one. So this one is also asking about your personal opinion, sir.
Sure.
What are the factors that make someone could enter and work in oil and gas company? I think there it's already answered from the previous one, but just to make it clear, I guess.
Yeah. Okay. Jadi kalau kita bicara mengenai faktor apa gitu ya yang bisa membuat kamu diterima, ya banyak gitu. Tentu saja banyak gitu ya.
Banyak.
Tentunya banyak. Luck is one of them.
Luck.
Ya.
Benar.
Jadi sekarang pertanyaannya, gimana caranya kamu punya luck yang banyak gitu? Kalau aku sih punya prinsip adalah menebar energi baik gitu ya. Dan spreading the positive energy around. Jadi ketika misalnya, it's one funny story. I mean, aku waktu itu tes psikotes untuk Chevron itu 2 kali rekrutmen. Jadi tes pertama aku gagal, tes kedua, I'm trying to improve myself, gitu.
Pernah gagal juga seorang Mas Mario. Pernah gagal.
Ya, jadi waktu itu psikotes pertama gagal, terus kebetulan mereka ada bukaan lagi, I think around the next 2 months, gitu ya. Then I'm succeed. Jadi, one thing that I learned during that time, I don't know if it's worked, yeah, it's one of the thing, itu adalah, positive energy. it's not a spiritual or no, it's not a religious thing. Ya, jadi ini bukan sesuatu mengenai of course it's going to be, you can relate it, ya. Kamu bisa menghubungkan ini dengan keagamaan gitu ya. I'm not saying that it doesn't, but ini menurutku adalah perjalanan spiritual masing-masing lah ya. Ketika misalnya like you believe in universe, when you're trying to give something good for other people, then you're going to have the same. Yeah, it's one of the thing that puts you how you grind your luck gitu ya. Gimana kamu bisa mengumpulkan lucknya. Jadi
bener-bener.
Ya kadang-kadang orang-orang misalnya too focus on improving themselves in core competencies or in soft skills, but they forget to become a proper human being gitu ya,
right,
by spreading positive vibes. So yeah, positive vibes ya, kecuali corona ya, jadi nggak enak.
COVID. Yes, corona is excluded. Right.
Yeah. Sebagai survivor, saya merasa wah.
Bapak alumni COVID juga berarti. Yes, same.
Masih S1.
Saya juga keluarin Omicron kayaknya.
Yeah. Oke. Okay. Tapi wait. Jadi kalau misalnya nih ya, ketika kamu sedang dalam proses rekrutmen gitu ya, kamu sedang mencari, pekerjaan gitu ya, faktor apa yang biasanya bisa membangun kamu gitu kan, atau gimana kamu bisa diterima. Jadi yang pertama adalah, menurutku sih itu adalah gimana caranya kamu membuat dirimu tuh visible gitu.
Right.
To make yourself visible. Jadi gimana orang-orang tuh tahu kamu? In the hard words gitu ya, how you sell yourself.
Ya,
jadi gimana kamu jual diri gitu? Not in that kind of
bukan,
way.
Bukan yang negatif. Special people di rumah jangan konotasinya ke sana.
Iya, tapi gimana caranya kamu tuh bisa men-show off apa yang kamu punya? Dalam hal ini, kalau kita bicara konkret adalah gimana kamu membuat CV.
Bagaimana membuat CV?
Yes. Gimana kamu meracik sebuah CV itu yang bisa dilihat orang, cukup catchy, mungkin sesuai, bisa men-showcase apa yang kamu punya gitu ya. Bisa kamu menulis apa yang kamu punya gitu kan. Nah, itu ini adalah presenting yourself ya. Tentu saja satu hal adalah kamu harus punya kompetensi dong gitu. Kamu nggak mungkin nggak punya kompetensi kan. Nah, ketika kamu sudah punya kompetensi, then you have to sell yourself gitu ya. Nah, about having competences gitu ya. Nah, unless you have a very very good GPA, then I suggest unless that, I suggest you can improve gitu ya. Kamu bisa mengembangkan satu core kompetensimu yang sangat spesifik dan unik. Let's say,
contohnya.
Aku sangat familiar dengan water flood. Nah, misalnya seperti itu. I know A to Z about water floods. Aku tahu gimana caranya ngedesain, gimana caranya mengoptimize, gimana caranya mengimprove, gimana caranya melakukan surveillance-nya, gimana cara mengembangkannya, life cycle-nya seperti apa. I know all about it. I mean, wow. No, I'm not really talking about me, gitu ya. Jadi,
but that's just great, though, sir. That was just great.
I mean, ketika misalnya kamu sudah punya satu specifics yang kamu sangat paham gitu ya, you have to exploit it on that. Makanya kalau kamu inget Dik ya, jadi mungkin pada awal-awal perkuliahan gitu ya, aku selalu nanyain subjek apa yang kamu suka.
Right.
Karena apa? Ketika kamu work on things that you like, it's gonna be a fun learning, right?
Benar-benar.
Ya, jadi kalau kamu suka di mana, spesifik di mana, kembangkan di situ. Nah, kenapa? Karena ketika kamu punya satu unique skill sets, it's going to trigger the user. Let's say ketika kamu compete dengan orang recruits yang lain gitu ya, dan kalian sama-sama masuk interview. When you get a chance to explain about your unique competencies, oh, it's going to be really good. As long as it meets the business needs ya. Jadi ketika misalnya memang kita lagi butuh seorang reservoir engineer yang paham benar mengenai water flood gitu. Ya, it's going to be an easy pick gitu. Tapi kalau misalnya mereka lagi butuh drilling engineer gitu. I don't really care if you have a strong background in water flood gitu. Karena kita butuhnya drilling engineer.
Yes.
So it backs to my previous point. What factors? Luck.
Bener. Tata udah apply.
Ini ngajarin jelek ya.
Dicari jurusan lain.
Well, yeah. It's kind of shitty, but yeah, it happens. Gitu ya. Jadi
yes,
memang kadang-kadang.
It happens a lot. Right.
Kadang-kadang soalnya kita tuh suka ngeremehin gitu ya bahwa ya apa namanya ya nggak bisa lah kita bergantung pada luck gitu ya. Ya, memang kita nggak bisa bergantung sama luck, itu hoki-hokian gitu ya. Tapi you can harness your own luck, gitu. Kamu bisa ngembangin sendiri. Ya, doing a good things, gitu. Can become a human, proper human being, gitu ya.
Oke.
Okay. Yap, itu tadi ya, make yourself visible. Terus kemudian nih, jadi kadang-kadang orang tuh fokus banget sama CV. Gitu ya, ketika misalnya kamu, let's say kamu bekerja, kamu terlalu fokus pada CV, tapi kamu lupa ketika kamu sudah diterima gitu ya. I mean, ketika kamu lolos screening, kamu masuk ke interview, it's going to be some sessions of your life gitu ya. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat make or break gitu ya. Jadi, pada saat kamu masuk ke interview, maka you have to communicate. Ya, ini sebenarnya sama. Balik lagi ke poin gimana kamu menjual diri kamu. Kalau misalnya kamu nggak bisa mengkomunikasikan hal itu, ya, nah, Jadi work on your kalau ketika kamu interview misalnya di bahasa Inggris gitu ya, pakai bahasa Inggris, kamu mau bekerja di foreign oil company, then you have to improve your foreign language.
Right.
Jadi, kemudian specifically we're talking about conversation ya. Believe it or not, jadi mungkin aku cerita sedikit mengenai persiapanku dulu ketika aku masuk Chevron. It's gonna be fun.
Gimana?
Jadi pertama ketika pas aku apply untuk psikotes, aku gagal gitu ya. Terus ada lagi, aku ikut lagi. Kamu tahu apa yang aku lakukan, Dik? Aku ngambil pelatihan psikotes. Aku nggak cuma ngambil kayak misalnya belajar dari buku gitu ya, kan dijual tuh buku-buku tes psikotes. Enggak, aku tes ke lembaga psikotes. Aku bayar sendiri, nabung untuk bayar sendiri gitu.
How much is it?
At that time, I think it's around 300.
300,000,
ya, sekitar 300,000-an untuk, ya, it was some money, but I think it's well spent. And I get a session after that. Now. I'm gonna talk about the second one later. Tapi aku ngambil buat apa? Buat nyari pressure-nya. Karena ketika kamu lakukan psikotes, itu kan adalah pressure dan endurance ya. Jadi seberapa lama kamu bisa tahan, stay in focus pada di sini gitu. Nah itu yang aku pelajarin gitu, dan itu yang aku benar-benar siapin. Aku beberapa kali ikut sesi itu psikotes gitu ya. Jadi I think waktu itu kebetulan nggak banyak orang yang ikut ya. Aku waktu itu ikutnya di Undip karena rumahku di Semarang waktu itu. Nah, jadi aku ikut itu beberapa kali pelatihan gitu ya, sukses waktu itu setelah lulus gitu ya. Nah kemudian mau interview. Nah, interview. Terus kamu tahu aku ngapain? Aku, ketika aku waktu di STEM, waktu di Akamigas, tahun ketiga dan tahun keempat, aku setiap Sabtu pulang. Kita waktu itu sudah 5-day school, setiap Sabtu pulang ke Semarang dengan tujuan buat ikut les bahasa Inggris di LIA. Les bahasa Inggris conversation gitu ya. Pada saat aku ikut itu, salah satu triggerku waktu itu adalah kakakku. Jadi kakakku itu, dia itu very good in English gitu. Ketika pas waktu dia rekrutmen di Schlumberger, pertama kali dia nggak keterima gitu. Tapi ketika itu katanya kuotanya mereka tuh lagi kurang gitu karena ada beberapa applicants yang mengundurkan diri. Kemudian direkrut lagi beberapa orang. Nah salah satunya mbakku ini direconsider lagi karena English speaking ability-nya tuh very good gitu ya. Dan mereka berpikir bahwa I think I'm gonna logic in this way, bahwa the recruiter thinks that if the people have a very highly communication ability in terms of speaking or maybe in terms of English because they communicate in English anyway, akan lebih mudah untuk mengajari dia. Karena ketika misalnya kita bicara service company, kamu pasti akan jadi, kamu akan dapat school gitu ya, kamu akan belajar lagi dari zero regardless of your competencies gitu. Jadi mereka mau akan belajar lagi dari zero. Jadi itu makanya bahasa tuh penting gitu. Nah, berkomunikasi juga penting. Bahasa mungkin kamu pintar grammar tapi kamu susah ngomong. Nah, so you gotta practice on that one too gitu ya. Gimana kamu mempersiapkan diri. Nah, jadi I have a plenty experience in studying conversation gitu waktu itu. Tapi ketika pas aku mau persiapan interview, aku tetap ngambil kelas private untuk belajar mengenai.
Tetap ngambil lagi, padahal udah banyak lagi.
Iya, tetap ngambil lagi. So, I am really a man of preparation gitu. Bahkan sampai sekarang pun, ketika misalnya aku mau melakukan sesuatu ya, mungkin memoderasi atau memfasilitasi meeting atau misalnya MC atau
latihan lagi.
I'm always practice.
Right.
Bener, aku bener-bener a man of preparation gitu ya. Mungkin kayak misalnya MC aja gitu ya. Mungkin kalau aku langsung ditembak di tempat suruh MC bisa aja. Tapi ketika misalnya aku punya waktu untuk bersiap-siap, I'm gonna use it. And I'm gonna make a hard preparation like what? Right. Like writing my own script. It doesn't mean that during the presentation I'm gonna read it down. No.
No.
Tapi ketika misalnya kamu nulis sendiri, mungkin nulis tangan atau kamu ngetik, kamu akan menanamkan itu di alam bawah sadar kamu gitu ya. Jadi ketika kamu pas ngomong, kamu udah tahu gitu, oh, I'm gonna talk about this one, that one gitu. Nah, jadi aku ngambil kelas itu untuk persiapan interview, and one other thing that I took is actually a hypnotherapy class.
Kelas hypnoterapi.
Yes.
But how does it works? How does it works? How does it have any connections?
Yeah. Jadi at that time the class, I mean it's not really a class though, but it's a short workshop. I think it's around a half day workshop. It teach us to become a hypnotherapist in the very basic on the elementary way. To become a clinical hypnotherapist, it laid a very establishing foundation, ya. Yeah? Jadi mereka benar-benar ngajarin basic mengenai hypnotherapy. Dan yang aku cari waktu itu adalah self hypnosis, gitu ya. Jadi gimana kita bisa menghipnosis diri sendiri, gitu. Oh, well, anyway, ini fun facts, gitu ya. The verbs, gitu ya. Kata kerjanya itu adalah hypnosis, ya. Yes. Hypnotist is the people who doing it, gitu ya. Jadi orangnya adalah hipnotis. Kalau kata kerjanya itu hipnosis. Jadi kalau misalnya, oh, aku akan menghipnotismu.
No, that is wrong.
Itu penggunaan diksi yang keliru gitu. Tapi anyway, wah, kita go with the common. Nah, jadi yang kita cari sebenarnya adalah self hypnosis. Gimana kita memberikan sugesti pada diri sendiri untuk berhasil gitu ya. Jadi aku nggak interest untuk gimana mengembangkan aktivitas hipnoterapi ke orang lain, tapi lebih ke gimana mengconvince diri sendiri. Jadi dalam hal ini adalah gimana membangun kepercayaan diri. Gimana you can stand tall gitu ya, and dignity gitu ya, when you're facing the interviewer gitu. And I had a really, really, really exciting session at that time. I mean, semua pertanyaan bisa aku jawab, aku bisa menjawab dari very convincing way gitu ya. Bahkan waktu itu ada dua user ya, ini bukan bragging, tapi waktu itu ada dua user ya. User dari Oil sama Saffron punya bisnis waktu itu di geothermal. Jadi nanya gitu, nawarin, kamu mau gak ke geothermal? Kalau sekarang kamu mau, kamu akan saya tempatin di sini. Dia ngomong kayak gitu. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, itu yang kadang-kadang menjebak juga gitu. Jadi kamu harus prepare some of their tricky answers for that kind of question. Gitu. Karena kamu gak boleh dalam sisi menolak, tapi kalau kamu mau menolak, kamu harus punya satu logic reason gitu.
Harus netral.
Yes. Jadi, ya itu. Jadi, aku benar-benar nyiapin semua gitu ya. Banyak banget yang tak siapin. Then I suggest you guys to do the same. I mean, ya kalau misalnya kalian menganggap bahwa mencari kerjaan itu pasti akan dapat gitu ya, ya that's kind of mindset that you can have gitu ya. Tapi kalau kamu memang benar-benar you really want this one, you gotta work for it, man.
Right.
Gitu ya. Jadi ya, how do you work for it? I mean, anything that can probably help you or not really directly affecting you or improving yourselves gitu ya, like taking a hypnotherapy classes.
But it's good though to self-suggest, right? Giving, yes, itu beneran bisa meningkatkan kepercayaan diri.
Akan menjadi sesuatu yang fake ya, ketika kalau misalnya aku bilang bahwa itu iya gitu ya. Karena mungkin kamu gak ngerasain, Dik.
Yes, tapi ketika kamu ngerasain
sendiri, karena ketika kamu ngerasain sendiri, kamu bakal tahu, oh man, gitu. In fact, apa yang aku cara ngomongku, cara ngajarku gitu ya, aku masih menggunakan beberapa fundamental things untuk tentang hipnosis gitu ya.
Kayaknya jadi nanti kita saya ambil kelas hipnosis juga nanti.
I mean it's going to affect people in so many ways maybe ya. Ya ambil aja bright side gitu ya, ambil aja kondisi yang bagus gitu. Ya you don't have to be a hypnotist gitu ya, clinical hypnotist untuk membantu orang lain. Ya you can do that also, but yeah, just improving yourself is going to be better.
Right.
So that's it. Untuk gimana caranya biar faktor biar kamu tuh bisa diterima kerja gitu ya.
Cool.
Prepare.
Jangan lupa prepare teman-teman, special people yang lagi denger podcast ini. Jangan sampai lupa preparasi. Jangan lupa siap-siap. Oke. Ini ada juga pertanyaan yang mirip seperti tadi, but this is actually talking about more specific. This one is talking about the skills that we need. Jadi skill-skill apa saja sih yang dibutuhin? Pasti bahasa Inggris salah satu.
Yep. Well, the hard we're gonna spread it between the hard competencies and or the hard skills versus the soft skills, right?
Yes.
The hard skills, even though the communication is actually a hard skill that you have to know. I mean, like speaking English, gitu ya. Ketika kamu belajar bahasa Inggris, gitu kan? Nah, itu akan sangat membantu, gitu ya. Dalam ketika kamu akan memaparkan itu. Apalagi kamu punya, misalnya kamu punya impian bekerja untuk perusahaan asing. Kayak aku dulu, pas aku join di STEM, gitu ya, di Akamigas, aku memang sudah punya mindset, aku pengen kerja untuk perusahaan asing. Jadi ya, I work my ass on that one, gitu. Jadi,
yes.
Jadi ya, apa namanya? Seperti itu. Jadi skill tadi bahasa mungkin itu sangat penting. Kemudian ya general understanding on oil and gas industry ya. Jadi
general understanding.
Yes. I mean kamu akan berada di oil company gitu ya. Mm-hmm. Oil company itu bukan sebuah bisnis yang satu line bisnis aja, tapi dia biasanya tuh multiple line of business. Mm-hmm. I mean I'm not really talking about products though, gitu ya. Produknya pasti adalah crude oil atau gas anyway. Tapi kita bicara bahwa di oil company misalnya akan kita bekerja di banyak sekali akan ada banyak departemen gitu ya. Jadi misalnya seperti departemen geologi atau mungkin di eksplorasi produksi,
right.
Di bagian drilling, mungkin di bagian operation gitu ya. Banyak sekali. Nah, kamu harus punya sebuah skill set untuk men-tie-in all your competencies together gitu. Jadi aku selalu bilang kalau misalnya pas aku ngajar ya. Jadi mengerti mengenai sebuah ilmu secara mikro itu penting. Tapi pemahaman kamu untuk menggabungkan pengetahuan-pengetahuan mikro itu menjadi sebuah pengetahuan yang makro itu juga penting. Itu nggak kalah penting. Ketika kamu akan bekerja, ketika kamu sudah bekerja, it's one of the things that you have to have, you have to understand to build your network. Nah, jadi ketika kamu misalnya mau rely on network gitu ya, nah rely on network if you build it yourselves gitu ya, bukan karena kamu punya kesamaan background dengan dia, dengan orang itu gitu. Tapi misalnya ketika misalnya kamu berteman dengan seorang dengan dari disiplin yang berbeda, misalnya aku adalah di petroleum engineering, aku punya teman banyak di facility engineering, di drilling engineering, bahkan mungkin di legal atau mungkin di akuntansi gitu, atau mungkin di corporate affair gitu. You really don't know when you are going to across. I mean, you really don't know when your path is going to intertwine. Jadi kamu nggak bakal tahu kapan kalian bakal kerja bareng.
Benar-benar.
Ya, dan salah satu hal untuk membangun itu adalah ketika kamu sudah paham gitu ya. At least mungkin nggak harus paham, tapi kamu bisa mengkoneksikan apa yang mereka ceritakan gitu. Nah itu juga skill yang penting gitu. Nah, itu pengetahuan mengenai macro knowledge gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya skill yang utama tadi general understanding, dan tadi aku sempat mention mengenai specific atau unique competencies. Nah, itu juga akan sangat membantu, apalagi misalnya ada job vacancy yang sesuai dengan apa yang kalian punya gitu. So that's that, Diki.
That's that. So yeah. Itulah skill-skillnya tadi ya guys. Special people, sudah jelas atau belum? Ya, pasti mereka sudah jelas ya.
Amin.
Jadi bahasa juga penting ya. Hard dan soft skill tadi yang sudah disebutkan juga. Jadi itu boleh dicatat ya tadi. Ini juga, BTW Mas, kita juga bakal share on Spotify. Yeah, so basically they can hear everything. They can also rewatch it, re-review it. Yeah, so yeah. Let's move on to the next one. Ini ada nanya kayak gini, Mas. Di tengah semangatnya pemerintah dalam mendukung renewable energy dengan target yang cukup signifikan, apakah dalam waktu dekat eksistensi oil dan gas itu akan tergantikan? Dan apakah hal tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan industri oil and gas itu sendiri? We actually already discussed it on the class. I still remember it.
Ya, jadi ya, aku juga sudah bilang gitu ya, bahwa memang renewable energy is coming gitu. But is it really going to replace the fossil fuel? Maybe, but not in the near time soon.
Right.
Ya, jadi mungkin nggak dalam waktu. I mean, you gotta be specific about dekat gitu ya, dalam waktu dekat gitu. Seberapa dekat sih? Are we talking about one decades, two decades, three decades, or maybe one century. Kita nggak bakal tahu gitu. Right. Tapi gini, pemahamanku adalah seperti ini ya. Ketika kita bicara mengenai renewable energy, it's good one gitu ya, karena itu mengurangi emisi hidrokarbon kita, gitu ya, memperpanjang umur dari bumi kita tercinta gitu kan. Nah tapi on the side things, terlalu banyak dependensi kita terhadap fossil fuel. Karena kenapa? Salah satu yang mempengaruhi itu adalah fossil fuel itu bisa digunakan on demand. Right. Artinya, it's really easy to store, gitu ya. Dia sangat gampang untuk disimpan dan digunakan ketika dibutuhkan. Well, di Indonesia atau mungkin in most of the world, gitu kan, itu digunakan dibutuhkan setiap hari. Jadi nggak pernah ada disimpan secara spesifik. Well, technically it's being stored, gitu ya. Ketika misalnya mau dijual, mungkin dia disimpan dulu di tanker, gitu kan, baru di ship into another location or something like that one. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai renewable energy, it's not that portable, I guess.
Yes, it's not really portable. Right.
Kenapa? Karena kita bicara renewable energy ini apa sih, gitu kan? Kita bicaranya apa? Karena biasanya renewable energy itu akan tie towards electricity.
Right.
Right. Ya, kita bicara mengenai wind, kita bicara mengenai solar, atau mungkin yang sekarang itu adalah bio gitu ya. Jadi kita harvest dari corn misalnya bikin biodiesel, something, something like that. It works though, biodiesel, tapi the amount of corns that you need to make that specific oil, it's going to be massive. And you have to have the infrastructure as well. But it's the form of liquid. Ya, jadi itu juga sama. Itu adalah sifatnya bahan bakar, gitu kan. Agak berbeda bahan bakar yang dimasukkan ke engine yang kamu miliki. Engine yang masih istilahnya diciptakan untuk bahan bakar fossil fuel. Ya enggak? Ya kan? Nah, ketika misalnya kita bicara renewable energy, ini penggunaannya untuk apa nih? Gitu. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia ya, penggunaannya mungkin kalau kita bicara fossil fuel, maka mungkin yang pertama adalah electricity, yang kedua adalah transportation, maybe yang ketiga adalah industri. Pasti gitu ya. Electricity, I mean electricity, home electricity gitu ya. Ya. Nah, kita kalau untuk electricity sampai saat ini saya rasa kita masih heavily depends on PLTU.
Right.
Ya, ya, pembangkit listrik tenaga uap. Kamu tahu pembangkit listrik tenaga uap tuh gimana? Gimana dia bisa membuat uap?
Dari reservoir juga?
No, not really.
But it converts to turbine, right? Jadi kena turbin, and then itu ke generator, and then it generates electricity.
How do it generates uap? Ya, kita bicara mengenai uap kan. Dia akan ada, berarti kalau kita bicara uap, berarti akan ada sesuatu yang diuapkan. Mostly itu adalah water. Ya, ini kita bicara mengenai teknologinya jetpot gitu ya, mesin uap. Pasti ada air yang diuapkan. Nah, penguapannya ini berarti dia ada sesuatu yang dipanaskan kan. Nah, dipanaskan itu dengan apa? Nah, itu ceritanya. PLTU itu. Ya, jadi dia dipanaskan dengan apa? Dengan batu bara, fossil fuel. Emang kamu kira kalau PLTU itu pembangkit listrik tenaga batu bara emang ada?
No, I thought we were talking about yang kayak sarula itu, sir.
Panas bumi.
Yes.
Panas bumi itu ada sendiri loh. Aku nggak tahu ekskernya apa ya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi itu ada. I'm gonna Google it. Pembangkit listrik
geothermal.
Panas bumi. Ya, dia ada sendiri tuh. Pembangkit listrik tenaga panas bumi itu namanya PLTP. Kalau di Google itu namanya PLTP, beda sama PLTU. PLTU itu dia pakai batu bara untuk mengenerate heat gitu ya, untuk membuat uap. Nah, uapnya itu untuk menggerakkan turbin, turbin itu untuk.
So basically, they still need the fossil fuel, right?
Yes. Ya, yeah, sadly yes gitu ya. Dan kita tuh punya banyak sekali PLTU di tempat kita. Jadi masih ketergantungan kita pada fossil fuel itu masih cukup tinggi. Ya, ini kita bicara electricity ya. Kalau transportation ya. Kalau transportation it's a common. Well, aku enggak bicara kita menang atau kita enggak menang gitu ya. Yang
Sorry.
Kita akan menang kalau kita punya sustain energy tapi environmentally friendly.
Artinya, right.
Dia bisa bikin our Mother Earth sustains long lifetime, long lifespan gitu ya. Itu sesuatu yang aku rasa kita inginkan bersama lah. Mm-hmm. Tapi let's fix the fact here gitu ya, bahwa memang kalau misalnya kita bicara transportasi, semua mesin yang saat ini dibuat gitu ya, generally made for fossil fuel gitu ya, buat untuk either dia petrols gitu ya, atau apa namanya, bensin atau solar, uh-huh. Atau ya dalam form mungkin Pertamax gitu kan, Pertalite dan segala macam. Tapi itu kan adalah sumbernya dari crude oil. Ya, dari crude oil. Memang saat ini ada teknologi listrik gitu. Jadi memang ada motor listrik, mobil listrik gitu. Tapi all of those things have one thing in common, one disadvantage in common gitu. Storage, energy storage. Kita belum ada di, kita belum berada di kondisi di mana kendaraan dengan yang memiliki energy storage, electricity storage yang cukup besar gitu ya, yang bisa compare terhadap fossil fuel vehicle. Nah, itu belum cukup affordable. Pasti masih mahal. Nah, ketika misalnya itu sudah bisa very reachable gitu ya, maka maybe the time is really near gitu. Tapi kalau belum, itu juga susah gitu ya. Jadi bakal kalian bisa lihat itu sebagai salah satu leading indicator lah, enggak? Sudah mulai terjangkau belum teknologi listrik, misalnya kayak motor listrik. Ya motor listrik mungkin some sudah ada gitu ya, tapi pasti kalau di compare harganya pasti lebih mahal.
Yes.
Nah, kalau mobil listrik apalagi, wah itu pasti lebih mahal.
Tesla, talking about Tesla so expensive, right?
Terus kamu, itu kita bicara mengenai baterai ya, ini kita bicara mengenai vehicle. Nah, belum lagi kita bicara mengenai stasiun pengisian bahan bakarnya.
Right.
Ya, jadi stasiun pengisian. Kalau kamu ngisi itu di rumah, kamu bisa bayangin itu berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa duit. Biasanya kalau udah di stasiun pengisian itu, dia secara cost per unitnya mungkin bakal jadi lebih murah compare kalau misalnya kita ngisi di rumah. Sama biasanya dia itu pengisiannya itu jauh lebih cepat daripada kita ngisinya di rumah gitu. Nah, itu belum tersedia. Mungkin di Indonesia ada, tapi mungkin masih untuk mobil motor gitu ya. Beberapa tempat sudah nyediain, beberapa aku baca kayak misalnya di Grab itu dengan drivernya itu sudah ada beberapa motor dengan baterai listrik gitu kan. It's very 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 good, very convenient. I mean it's working towards a good trend, positive trend, but is it really a threat for now? I don't think if your generation is going to retire, then the technology is going to be implemented. I don't know. I mean, I surely hope that our jobs is still sustain gitu ya, kita masih punya kerjaan yang cukup banyak gitu. Tapi I'm not really think that it's going to be happen near soon. I think like maybe 20 years. Mm-hmm. Kenapa? Karena salah satu lagi kita nggak tahu isu mengenai geopolitik.
Right.
Karena banyak sekali giants gitu ya, raksasa-raksasa gitu, baik itu yang sifatnya di Indonesia atau mungkin di luar negeri yang mengontrol geopolitik dengan isu fossil fuel gitu.
Right.
Ya mereka sudah punya invest banyak sekali. Kalau misalnya ternyata ada ucuk-ucuk, ada orang ngomong bahwa oke, kita akan berkampanye untuk renewable energy, let's drop all the fossil fuel. What the hell man, this is my business. You can mess up the business, really? Yeah. Something like that one. So yeah.
Okay. So basically, it's not going to happen in a short time, right?
I surely hope so, but I don't think so.
Surely hope so. Cool. Okay, so yeah, let's move on. I think this may be the last questions because from the previous questions, it's actually already answer all most of the questions that we gather here. So yeah. So as for the last one, it's kind of funny one, and also it's for the closing one. Bang Mario, gimana rasanya pindah dari Chevron dan sekarang bekerja di Pertamina? And then ada kontennya. Apakah di industri migas ada namanya perpeloncoan nggak antara senior dan junior? I think
alright, oke. Okay. Mungkin yang kedua dulu yang ku jawab ya. Jadi perpeloncoan ini ada apa enggak sih gitu? Mungkin ada gitu ya. Mungkin juga.
Mungkin
enggak.
Ada. Mungkin.
Karena tapi not in the terms like ketika perpeloncoan misalnya kita maba gitu ya, mahasiswa baru, terus ya kita digojlok lah, di ada pendadaran, enggak seperti itu sih. Tapi ada senioritas tuh ada ya. Misalnya ketika kamu baru masuk sebagai seorang junior, maka you gotta do things as junior gitu. Bukan artinya kamu harus disuruh-suruh, tapi misalnya ketika kamu junior ya kamu harus pay respects gitu ya. Pay respects bukan berarti harus memberikan upeti dan segala macam, enggak. Tapi you gotta act as a junior gitu kan. I mean keeping your tones gitu kan. Kemudian showing respects to your seniors gitu kan. Karena bukan karena seniornya tuh datang mereka adalah senior, tapi karena kalian tuh mengharapkan mereka sebagai pembimbing kalian kan. Pasti gitu. Kalian ngelihat senior, karyawan senior itu pasti adalah sebagai guru gitu, karena kalian gak bakal punya mentor kecuali senior kalian. Nah kalau misalnya kalian mau istilahnya belajar sama orang tapi kalian datang dengan attitude yang bermasalah gitu, well you surely I don't think you gonna survive that well gitu ya, kalau misalnya kamu punya attitude seperti itu.
Right.
Jadi perpeloncoan gak ada gitu, tapi ya ketika misalnya kamu act sebagai seorang junior, maka act as a proper junior gitu ya. Jadi ini mungkin juga tips ketika kalian baru masuk sebagai karyawan baru gitu ya. Satu adalah menurutku itu adalah attitude kalian gitu ya. Bagaimana kalian itu menunjukkan kalian tuh adalah karyawan yang ingin belajar, dan ingin belajarnya itu bukan ketika disuruh gitu, tapi proactively. Ya, nah dan ketika misalnya kalian pasti akan diajarin gitu ya, karena ketika kalian baru masuk. Nah tapi sebagai seorang junior yang baik atau misalnya orang yang baru, tunjukkanlah entusiasme di balik itu. Kadang-kadang misalnya kayak sekarang aku ya sama beberapa rekrut new recruits yang baru itu, aku mungkin nggak punya waktu yang cukup untuk memberikan mentoring session pada saat jam kerja, karena jam kerja aku spend untuk meetings gitu ya. Aku cuma waktu after jam kerja baru bisa. Ya. I'm saying the hard truth gitu, ya take it or leave it gitu ya, mau nggak mau mereka akhirnya ikut gitu. Tapi ya pinter-pinternya kita sebagai seorang mentor lah ya, untuk misalnya ngajakin kerja misalnya after duty hours, something like that one gitu, ngelembur dan segala macam. Don't take it for granted ya. Ketika kalian baru masuk, maka belajarlah sebanyak-banyaknya, ngikutin aja pace mentor kalian tuh seperti apa. Kalau misalnya mentor kalian ngajarinya banyak dan ini banyak gitu ya, meskipun ini wah mantap lah, saya gas terus lah, mentor saya gas, saya juga ikut gas gitu kan. Nah jadi ya itu show your enthusiasm gitu ya. Jadi ketika kalian mau belajar gitu, itu salah satu ketika misalnya mau employee baru gitu ya, ketika kalian baru gabung, attitude kalian terhadap misalnya senior atau leader nggak harus seperti ass licking gitu ya, penjilat gitu kan. Asal bapak senang, bikin kalian terlalu trying too hard gitu. Kalau kelihatan banget lah bahwa aduh ini orang kok caper banget ya, ini orang kok kayak menjilat banget ya, nggak harus sampai segitu. Yang penting show your enthusiasm towards your assignment, to your work gitu ya, and towards your learning experience gitu. Ketika kalian diajarin di situ, ini deliver di challenge, pasti mentor kalian akan ngasih tahu cara how to do this, how to do that gitu ya, dan kalian akhirnya akan diassign untuk ngerjain itu. Nah, show your enthusiasm, working on time gitu ya, ditargetkan ini di sini gitu, don't make any reasoning gitu. Nah dan ya kalau misalnya kalian punya mentor yang misalnya very approachable gitu ya, don't take it for granted juga gitu. Jadi kalau misalnya dia baik ya, kalian juga harus baik, tapi kalian harus tahu diri gitu. Jangan ngelunjak gitu ya.
Jangan ngelunjak.
Iya, bener.
Right.
Kadang-kadang misalnya, wah anak baru nih, ada yang gini, ngelunjak dia nih, kayak gini kan. Nah,
iya.
Nanti kalau misalnya pas ngambek gitu kan, mentornya wah habis. itu ini ya. Terus kalau misalnya Chevron ke Pertamina, gimana rasanya ya? It's totally different world gitu ya, di Chevron dan di Pertamina gitu. Banyak sekali surprise yang aku temukan ketika masuk di Pertamina. But one thing for sure, I'm really proud gitu ya. Karena aku semakin dekat untuk memberikan kontribusi terhadap negara.
Right.
Terhadap bangsa gitu ya.
Special people, take notes from that. That one is really good. Bagaimana kontribusi kalian untuk negara ini? Yang cuma main game. Right, sir?
Iya. ya itu I'm proud gitu ya, karena aku udah bagian dari BUMN, lebih dekat lah ya istilahnya. Kalau kemarin waktu di Chevron, apakah aku nggak bangga gitu? Aku bangga juga pasti, karena aku juga menjadi salah satu perusahaan yang menjadi penyumbang defisit tertinggi di waktu itu ya, waktu pas aku join ya gitu ya, dari sektor migas misalnya kan. Dan migas itu salah satu sektor yang paling besar juga kan dari sisi penyumbang devisa negara kan. Nah, jadi proud as hell gitu ya. Tapi kalau misalnya in terms of load, memang agak challenging gitu, karena kita punya culture yang baru, sistem yang kita harus baru adaptasi. Sementara kita dihadapkan terhadap target perusahaan yang luar biasa, masif dan agresif. Ya itu, jadi struggle-nya banyak ketika pas aku baru join ke Pertamina. Tapi bukan not in the very bad way gitu ya. At least for now I'm happy gitu ya. Ya meskipun memang kalau kita bicara mengenai kompensasi dan segala macam, ada tentunya ada perubahan, standarnya ada berubah gitu ya. Enggak jauh kok, enggak jauh, enggak terlalu
which,
jauh.
But which one is better though?
I'm not gonna say it though.
Okay.
It's not that different gitu ya. All benefits is being covered. My family is being covered too. Jadi aku juga masih senang gitu ya. Tapi kalau memang dari sisi culture, ya memang agak berbeda ya ketika kita bekerja di perusahaan asing sama perusahaan nasional. Kayak misalnya gimana kita harus mengaddress secara resmi gitu kan. Mengaddress people secara resmi, kita meeting dengan culture yang very ceremonial gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda gitu kan, berbeda banget. Nah, kemudian kita bicara mengenai birokrasi, karena Pertamina is a very big group gitu ya. Aku suka sebenarnya dengan langkah di is it our government or is it Pertamina only. Tapi sekarang kan Pertamina kan sebagai atau pemerintah kita kan mengusungkan banyak sekali holding ya, holding energi gitu ya, mulai dari holding minyak gitu, jadi di holding upstream, holding gas, holding niaga. Nah, itu bagus dan itu membuat Pertamina itu sebagai sebuah grup yang sangat terintegrasi. Nah, itu bagus menurutku, tapi ya karena itu karena banyak yang terintegrasi, jadinya grupnya jadi besar banget gitu. Nah, kalau ketika kita punya grup yang besar banget, tentunya kalau kita punya kita mau spend duit gitu ya, kita bikin projects dan kita mau mengambil anggaran, tentunya prosedur yang dilewati itu pasti akan banyak gitu ya. Nah, dulu di Chevron memang juga ada sama prosedur yang sama gitu ya. And I'm really think Chevron's process was complicated enough, yeah. But it's not even close when you're comparing to Pertamina.
So basically, the bureaucracy is more complicated in Pertamina, right?
Yeah, I mean, it's kind of barrier. Itu bukan sesuatu yang dibikin hanya untuk otorisasi dan segala macam. Itu sebenarnya untuk memprotek Pertamina as a group juga ya. Dan juga sebagai negara gitu ya, bahwa kita memang spend sesuatu yang memang sesuatu sesuai peruntukannya dan sesuai kajian juga relevan gitu ya, masuk akal dan economically sound gitu ya.
Right. So talking back about the systems that you already mentioned before. So which system is actually more relaxing for you?
What are my options? I mean, maksud pertanyaanmu kita membandingin apa nih? Kerja di
pressure. Yes, between Chevron and Pertamina.
Well, it all depends on the company's target ya. Jadi targetnya Pertamina sekarang itu jauh lebih masif, jauh lebih agresif dari selama aku pernah kerja di Chevron.
Okay.
Yeah, so you get a you can assume the pressure.
It explains a lot. It explains a lot. I get it. So, yeah. I think that's it, sir.
Yeah. Good talk. Thank
good
you.
Good talk. Yeah. Thank you very much. Congratulations, sir. Congratulations, special people at Viatra and everywhere you are in this world. Yeah, but before we end this, any words to say, sir, to wrap this up?
Yeah, sure. Mungkin buat special people, special Viatra people ya, dimanapun kalian berada. Mungkin yang mau aku bilang itu, kalau ngasih pesan ya, jalan kalian tuh masih panjang. Kalau misalnya kalian merasa bahwa sekarang kalian bukan berada di jalan yang tepat gitu ya, atau mungkin merasa bahwa kok aku kayaknya menyia-nyiakan beberapa tahun studiku gitu ya. Don't feel neglected gitu.
Right.
I believe in second chance gitu ya, and I believe people can change. Aku sendiri adalah orang yang deserve. Aku juga adalah orang yang yang berangkat dari kesempatan kedua gitu ya. So I really believe in second chance. Jadi you can still make your way towards the goal gitu ya. Gak ada kata terlambat, tetap berusaha. Skills dan kompetensi itu bisa didapatkan di pendidikan formal. Mm-hmm. I mean like universities or school, but also informal. Kamu bisa ngambil, you can take classes, you can take classes like courses gitu ya. Mm-hmm. Online learning, online something like that one. And there is a lot of things to be improved. Kemudian untuk buat kalian yang merasa sudah on the right track gitu ya, towards your dream. Mm-hmm. So don't stop gitu ya. Keep running, keep rushing, improve yourselves. Dan yang penting itu rules-nya adalah yang pertama, itu adalah kumpulkan kompetensi kalian. Yang kedua adalah gimana membuat itu terlihat. Mm-hmm. Ya, jadi gimana, how do you showcase that? Dan yang ketiga, how do you explain, how do you sell it gitu ya. Ingat ya, kalian men-showcase sama men-sell itu sesuatu yang berbeda. Mm-hmm. Dan ketika kalian berada di dunia kerja, itu juga adalah dua hal yang berbeda. Kamu men-showcase your work and how you sell your work, it's two different things. Mm-hmm. Sama juga ketika kalian akan memasuki dunia kerja. Kalian bagaimana menunjukkan bahwa kalian tuh punya a skill, how do you showcase that you deserves for a job vacancy, and how you sell yourselves as a good fit for the job vacancies is two different things, then you should work on that both gitu ya. Kemudian mungkin satu hal lagi tadi ya, diulang dari awal, don't rely on your connection, make right. your own effort.
Right.
That's it. Thank you.
Thank you, Mr. Mario Andre. And thank you very much, everyone, who stayed tuned and made it this far. And before we already closing this up, I want to apologize for all the mistakes I made this evening.
Me too. Yeah. Kalau misalnya ada yang offensive, sorry banget.
All the bad pronunciations and all the mistakes also, yeah. I want to apologize about that. And stay tuned for the next episode from the SP Voice. And I'm Dirk, tripping up from the bottom hole. Have a great evening, everyone. Bye-bye, special peeps. Thank you very much, sir.
Thank you.